Welcome back sa Elot Silog,
powered by Anchor and Discord. Alright.
Yon. Engot Silog 2023. Happy New Year sa inyo, mga Engot Warriors, mga ka-Engot. Oo nga, nagbago na naman ng taon at ano, napako na naman ng ating mga pangako bago matapos ang taon.
Ikaw eh, hilig mo eh.
But, ano ba title natin yung last episode? What's new? O, di ba? Wala naman
new?
Eh.
Edy new ano year na.
Oo, happy new year. Year of the rabbit. Mga kuneho.
Uy.
Ikaw yun eh, pre.
Uy.
Year of ano ka ba?
Isa akong unggoy.
Ah, ikaw? Isa akong ahas.
Ay, ahas ka talaga.
Oo. Oo, hindi ah. Hindi ko alam kung swerte ko this year o malas, ewan ko. Ikaw ba? Wala ako nababasa eh.
Hindi na ako nagbabasa ng ganun ngayon eh. Pero tatry ko pag may nasulyapan ako.
Oo, pero syempre sabi nga nila, ang iyong swerte ay nasa sipag at tiyaga. Pa rin yan.
Oo, totoo.
Diba?
Parang nawawala yung... Kamusta yung... Ano yun? Kamusta New Year? Oo. Naman, swabe naman, dito lang sa bahay. Sabi ko sa'yo, di naman na mahilig mag-celebrate ng mga ganun eh. Pero nakikisama.
Pero ang laki ng pinagbago ng, di naman sa malaki ang pinagbago. Mm-hmm. Parang nung bata tayo.
Ba't ikaw? Kamusta New Year mo dyan?
Swabe naman, do dito nag-New Year. Yun, New Year, salubong ko. Dahil meron akong bagong laruan, di naglalaro ako nung salubong. Magaling. Oo, tas after nung New Year, edi nung mismong alas 12, nood lang ng mga fireworks. Pero pre, ano, hindi, bawal pa bang papotok? Oo, pwede naman. Alam ko pwede naman na.
Hindi pero, ko alam,
may mga papotok na bawal, di ba?
Oo, tama.
Oo, may mga papotok na bawal. Pero alam mo yun, sobrang layo na niya before dun nung kabataan natin na yung tipong pagpatak ng 12:30 sobrang usok, amoy pulbura. Ngayon hindi na eh.
Hindi na ganun kalala, pero meron pa rin.
Pero ano, talagang sobrang clear na ng kalsada, hindi siya ganun karami. Hindi ko lang dito siguro sa amin lang, ha? Hindi ko lang sure sa ibang lugar. Pero ganun na, hindi na siya sobrang pervious sa ozone layer natin.
Depende sa lugar siguro. Wow.
Siguro.
Nakiki-ozone layer ka.
Siyempre, di ba? Wala lang. Sobrang laki. Parang nung bata tayo, after alas 12, mga 12:30, kakain. Okay, 12:15, babalik muna ng bahay, kakain kasama ng pamilya, then lalabas. Mm-hmm. Puta, yun pa yung ano yun, namumulot ka pa ng mga hindi pumutok na paputok. Ganun kami dati, ng mga kaibigan ko eh. Hanggang siyempre, umaga yun.
Oo, pinapansin kasi natin yun nun eh. Alam mo naman tayo ngayon.
Hindi nga, pero kasi nga, parang yun nga, before, sobrang usok, sobrang amoy pulbura ng lugar. Pero ngayon, hindi eh. Nitong huli, after nung putukan, nasa labas muna kami ng, dito nagkano eh, New Year yung pinsan ko sa kayong pamangking ko. So, after putukan, nag-ikot yung kapitbahay namin, nagkayong uminom. So, yun, may tumambay kami doon sa, ano, dito sa area, dito sa subdivision namin. Latag lamesa, tas yung mga ano, alam mo yung mga handa, kanya-kanyang kuha kami ng
gamit dala.
Handa sa bahay, kanya-kanyang dala. Tapos sila, may mga alak-alak na. So, okay naman. Inabot kami ng alas 5 sa
daan.
Inuman. Oo. Dun sa, though, dandito naman kami sa loob ng subdivision. So, wala naman kami na-istorbo. Pero, though, masaya naman. At least, di ba? May community.
Oo. Buti ka pa. Hindi talaga kasi ako lumabas eh. Nung Pasko, pumunta ako
Ha? Bawal ka ba uminom?
Oo, noon that time. Bawal ako uminom.
Kasi but ngayon, pwede ka na?
Hindi pa din naman ako ganong. Umiinom ako kaunti-unti, pero bawal pa. Tapos yung Pasko lang, pumunta ako ng bahay namin sa Malabon. Tapos New Year, dito lang talaga ako. Hindi ako umalis. Pero paano ba? Alam ko, kinita ako nung... nakinita nila ako nung... Paano ba? Basta, alam ko, kinita ako ng pamilya ko eh. Sa somewhere, ano lang, NLEX. Ayun,
sure,
tama, nag-lunch kami sa Petron. Kasi pumunta sila ng...
nung ano?
Zambales.
One ng umaga, ng tanghali.
Oo, ata one or two, ganun.
Kasi holiday pa ng two eh.
Oo, kaya malakas loob nagsulit. Nilang gumawa.
Oo, nagsulit.
Totoo.
Okay din, no? Nung Ados naman, wala, naglaro lang talaga, pahinga, kasi nga may pasok na ng atres. So, sobrang sulit.
New year, new games, new PS5.
Nakakatuwa lang.
What's new pa rin ba? What's new?
Oo, what's new? Kasi new year, di ba? Nakakatuwa lang kasi simula ng pagkabata, nung bata ako, pre, never ako nagkaroon ng console. Pinaka-console ko lang, family computer.
Ako
galing
rin.
Pan-Japan. Original yun, galing Japan, parang bigay ata ng pinsan o kapatid ni daddy. So, yun na yung unat huli ko. Never ako nagkaroon. Then,
original din yung sa akin, sa Quiapo galing yun.
Tapos yung ano, yung mga PlayStation 1 noon, yung mga arkilahan lang, uso kasi noon yun eh, di ba? Yung rentahan ng mga PlayStation. So hanggang doon lang, so never ako nakalaro ng mga RPG kasi wala naman, kailangan mo kasi bumili ng sarili mong memory card noon eh.
Yung mga FPS,
yung mga nilalaro mo, oo, yung mga para masave yung mga nilalaro mo doon sa arkilahan. So pag wala ka memory card, eh, wala ka. Ano-ano ka lang, NBA, hindi pa, alam ko, NBA Live pa nun, wala pang 2K. Tapos yung mga wrestling, yan, yung mga ganun lang nilalaro. Then, neto, nung nagkaroon, pinalad na magkaroon. At sobrang, ano rin, timing, kasi nagkaroon din ng, di ba, nanalo nga tayo sa raffle ng TV. So, instead na mabenta yung TV, may kinilagyan siya. Napabili pa ako ng lagayan ng TV, so... Yun,
at least, di ba? Libre yung TV.
Oo.
Parang bumili ka lang din ng PS5, di ba?
Oo nga eh. Parang sa sobrang sakto pa, yung napanalulan na TV is Android, tas 4K. Eh di, ang ganda ng resolution ng laro. So,
may ano ka na?
Panalo.
Ano ba yung mga normal na laban? Yung parang...
Mga Dragon Ball, ganun. Mortal Kombat.
Oh, Mortal Kombat, mga ganyan.
Meron pa akong, ano, may karga pa yung account ko. So, ngayon nakasell yung Mortal Kombat. Iniisip ko.
Digital. Digital.
Digital. May nabibili sa Shopee, Ben. Parang $10, $20. Kasi yung account na nagawa ko is US-based. So, the US dollar yung katumbas niya. So, okay din. Sobrang, ano
bakit?
Lang.
Ba't mo naisipang US o hindi mo lang nalipat?
Wala lang akong idea. Sabi sa'yo, sobrang bobo ko dito. First time ko talaga nagkaroon.
Hindi ka nag-YouTube?
Walang ano, wala kasing PH. Ang pinakamalapit is HKSG na account. So, syempre, ano, doon tayo sa US. Parehas naman din, though may nabibili rin na parang yung...
Ang layo mo na, hindi na kita ma-reach.
Yung tinatawag nilang PSN. So, ayun, meron sa Shopee. Kung gusto nyo bumili, gusto nyo loadan yung account nyo. Sa Shopee, may $10, $20.
Akala ko loadan yung account mo eh.
Ay, wag yun sa akin.
Donation.
No. Pero send nyo na lang sa akin yung, ano, yung code, redeem code para ma-redeem ko yan sa account ko. Yung mga tipong ganun. So, masaya actually, dati hawak ko, every time na umuwi ako galing office, hawak ko agad iPad, naglalaro. Ngayon, ano na, controller na.
iPad? Anong level ka na ba sa Candy Crush?
Luma na yun. Nasa ano pa rin ako eh. Plants vs. Zombies.
Uy!
Uy, pero meron sa PlayStation 5 nun. Sa PS.
Baka laruin mo rin yan dyan.
Nakita ko rin.
Kahit naman maglaro ka ng ano, diba? Parang may downgrade, ano? Older version compatibility.
Meron. Older, pero may mga... ano ba to? Basta merong mga ano sa PS4 na hindi na siya gagana sa PS5. Pero talagang meron.
Sabi nila gagana.
Ano, compatible naman. Nalaro ko kasi nga yung isa kong bala is yung God of War Ragnarok. Ano na pala yun? Sequel na. Pangalawa, number 2 na yun. Oo, so, siyempre, advice ng mga gamer na ka-office mate, pre, wag mo munang laruin yung Ragnarok. Tapusin mo muna yung God of War na yung 1, yung lumabas noong 2018. So, sakto, naka sa 75% holiday sale pa rin yung mga games sa PlayStation. So, nakita ko naka-sale yung unang-unang God of War.
Budol talaga
pre, budol talaga. Mayroon pa sinasabi yung PS Plus, parang subscription siya for 1 year, tapos marami ng laro. So,
pero makakapamili ka.
Oo, parang tatlo kasi yun eh. May extra, may standard. Parang may ganun, di ko pa siya ganun kabisado. Pero inisip ko,
naglalaro ka ng mga FPS
5,000, medyo makati. sa tapos 1 year lang. Pero kung may magdo-donate ng ano dyan, $100, papalagang ko yun. Pero, ayun, ngayon, naghahanap din ako ng ano, may malalaro rin si Macy. So, yung ano nga, may title parang Overcook, hindi ko siya nakuha.
Oo, oh, Overcook. Nagtaas
na ulit yung price niya. Siguro kapag nag-sale ulit, baka doon ko siya bilhin. So, para dalawa kami makalaro. Good for 4 players ata yun eh.
Naglalaro ka ba ng mga barilan, yung mga ano, FPS?
Yun din. Gusto ko nga bumili ng ano.
Sa PS5 ba yung Call of Duty?
Call of Duty.
Yan. Hindi ko lang alam kung cross-platform yun, pero naglalaro si RR ng COD sa laptop. Hindi ko lang alam kung mamimit kita kung taga PS5 ka.
Hindi ko lang din sure. Noong tinanong ko rin yung mga gamer kung ka-opisina, sabi nila, napabili pa daw sila ng keyboard saka mouse.
Oh, mas madali kasi.
Di ba? So, feeling ko, pwede, posible yon pre. Mm. Basta may account.
Hintayin
so,
mo ako. Di ba sabi ko sa'yo, may sirang TV dito, papaayos ko lang.
Oo, di ba?
50 inch yun, na Bravia.
kuha ka rin. Masaya yun. Sobrang saya. Actually, ewan ko, bumalik ako sa pagkabata. Sabi ko, do regalo siya ni Mrs. Sabi ko, oh, kasalanan mo to pag di na kita pinapansin. Siyempre.
Mga pagmula ng away, no?
Oo, ito.
Magkano pa na score mo sa PS5?
Hindi ko alam. Hindi ako miscore eh. Nakita ko regalo. Regalo. Nung, ano nga ba to? Ayan, kaya bago ko, ito, bago tayo nag-record, naglinis ako ng, dami kong ginawa. Linis ako ng... kitchen, dirty kitchen, paligo ng aso, linis ng cage, tas linis na rin ng dalawang kubeta.
Tandaan mo, may so, kapalit lahat.
May kapalit lahat, totoo, may kapalit lahat. So, syempre, kailangan mo muna magpakabait bago makapaglaro na matagal. Kasi, puta.
Tamang bumalik ka nga sa pagkabata, pre.
Oo, aanuhin mo, tawag dito. Errands hindi mo na. Hindi mo mamamalayan yung oras, nakakailang oras ka na, lalo pag RPG. Tapos puto, sabi ko, ang tagal ko na. Tapos feeling ko, ang layo ko na. Pagkakita ko, 7% pa lang ng 100% progress yung natatapos ko. Tainang yan. So, nakakatawa. Kaya, sabi ko, yung part 2, yung Ragnarok ng God of War, baka kailan ko pa masimulan ulit. Dahil, ano, ang hirap, minsan mahirap eh, nakakaulol din eh, hindi mo alam sa nakapupunta, sa totoo lang.
Siyempre, nagsasanay ka pa lang eh, ibang-iba yung gameplay mo sa mga talagang gamer na.
Totoo, yung tipong...
Yung iba nga, inuulit-ulit pa yan eh, kahit natapos na.
Ang medyo may mga pagbabago na rin since last week. Parang last week, sa isang boss sa God of War, siguro mga 5-10 patay ako bago ko sila matalo. Okay. Ngayon, nasa 2-3 na lang. So, at least natututututo na sumalag at kaya, umilag.
Kaya nag-errands ka muna eh. Kasi pag ikaw yung hinampas ni Colin, one hit ka lang. Eh. Tapos, dyan, may respond ka dyan eh.
Napabili rin ako nung bala na 2K23 na NBA kasi ayun, kahit di ako marunong mag-basketball, nanonood ako ng NBA and kapag kunwari meron talaga
naglalaro din ako niyan ha.
May mga PS4 yung mga tropa, 'di ba? Yung mga tipong ganun dati, nagkakayaan niya, may pustahan pa yan. So medyo nagpapalakas tayo doon.
Pero alam mo puta, yung tropa mong marunong tapos ikaw hindi. Kaya gusto lang nila ng kalaro. Natututo
ka. Kahit bando. Lalabanan ka talaga. Oo. Kahit tambakan ka lang tambakan, at least makashoot ka, masaya ka na eh. Yeah. Pero yun nga, putik na yan, oh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin natatalo yung Golden State. Talagang puta, umuulan ng 3 points. Kahit tambak sila, puta, inang yan.
May level 'yon na pwede mong babaan yung ano nila.
Siyempre mataas yung pride AI natin. Oo, kailangan mataas yung pride natin diyan. Yung tipong mahawakan lang ni Steph Curry o ni pangalan ng isa. Basta 'yon, mahawakan lang nila yung bola sa tres, puta titira ng tres.
Akala ko tinetres sa kabilang court eh.
No, napaka-gago ng Golden State. Yung iba ayaw kong talunin, pero yung Golden State, alam mo yun, fourth quarter lamang ka ng anim mo, lubing nagpapaulan lang ka ng tres.
Hindi yung Golden, pare kung hindi ka matatalo.
Sabagay, sila ang defending champion eh. So, ano ba itong topic natin? PS5 ba ito? O hindi, nakwento ko lang. Masaya lang ako. Mm-hmm. Ano po ba? Ikaw, balik trabaho, kamusta?
Ayun, balik sa puyat.
Apang gabi ka na ulit?
Hindi, yun pa rin yung schedule ko. Pero okay naman. Pinipilit kong at least maka 6 hours. Lalo ngayon, may... Ang regalo naman sa akin, relo. So, minomonitor ko yung tulog ko.
All clock ba?
Hindi. Ito, yung parang ano, Fitbit, kung tawagan.
Ah, parang ano tutok ngan?
Yung lakad mo, Huawei. So,
kala ko Apple eh.
Kinukuha na ng China yung data ko. Huawei.
Oh, nakukuha na nila yung heartbeat mo, yung kung ilan yung nilakad mo. So, nagpapaka-healthy ka ngayon 2023.
Hindi pre, ito nga, tingnan mo. Ang sleep ko lang ay 5 hours.
Thought mo yan pre, kahabang natutulog?
Oo, oh, maganda para ma-monitor mo. Inubad ko
buti
lang.
Buti hindi nalulubad.
Hindi, matagal. Oo nga, doon nga ako na-miss eh. Kasi ang tagal na pala ng buhay ng mga ganito. Parang 2 weeks ata.
Ah, puta seryoso.
Oo, oh, kaya kunwari, ano, kunwari nagwo-work ka, magbabibrate to bigla, tapos sabihin gumalaw-galaw ka. O kaya yung lakad mo, ito yung calories na nababurn mo. Ganda, maganda. Try mo mag-check. Hindi ko lang alam anong version tayo, mamaya i-check.
Di ba binigyan kami ng ganyan, Dre, galing sa office. So, binigay ko lang sa AirPod ko kasi, ano eh, parang ako, mas gugustuhin ko pa rin yung analog or digital eh, na relo. Kaysa magkaroon ng, ayoko kasi ng chinacharge, actually kung titingnan mo.
Ayun nga yung sinabi ko sa'yo eh, parang noon hassle, di ba?
Oo, naka-wired headset pa rin ako, ayoko ng wireless, kasi alam mo yun, iti-charge at iti-charge mo pa.
Ito nga 2 weeks eh, kaya nga sabi ko sa'yo, di naman din ako magsusuot kung saglitan lang i-charge eh. Parang ang hassle kasi, di ba? Pero kunwari, yung mga time na palobat na siya, tas yun yung time na hindi mo susuotin, saglit lang din i-charge.
Pero, kaya siguro nila ginawa yung ganyang technology na matagal bago mo i-charge ulit. Kasi siguro nga, yung mga ganong klaseng reklamo or mindset ng tao.
Oo naman.
Diba?
No? Kasi syempre, nung umpisa, talagang ano pa lang naman. Oo, eh.
Diba?
Kahit binenta na yan, parang kahit papaano, may igaganda pa, may igagaling pa. Pero ayun.
In-enhance nila. Oo.
Medyo mahal yung sa Samsung. Eh. Gusto ko sana din Samsung kaso. Wala pang budget. Mm. Sunod na lang. At least, ito, trial muna. Nagsuot na ako nung una nito yung ano lang, yung tawag dito. Hindi siya ganun ka, ano yun?
Yung manipis lang, yung manipis.
Oo, hindi siya colored. Tapos para siyang pellet or ano? Ang tawag doon? Capsule. Parang capsule.
Nakapag-text ka na ba dyan?
Eh, hindi. Pero nag-alert to pag may tatawag sa'yo, message, ganyan.
May nakita ako yung re-release si Apple na enhancement nila ng ganyan, yung ano nila, yung relo nila na ganyan. Pwede ka na mag-text, pwede ka nang, pwedeng yun lang, hindi ka magdala ng phone, pwedeng yun lang dalhin mo, pero sobrang liit.
Parang ano, na, ewan ko ha, at least, ano pa lang, try pa lang kung gusto mo i-try. Mm. Tsaka di rin naman ako, ano, Apple fan, eh. Kaya, abangan natin sa Samsung.
Totoo, tinatawanan nga ako ni Macy's, di ba yung company phone namin, iPhone, so, yeah. Alam mo yung mukha ako matanda kasi di ba meron siyang face recognition. Yumuyuko pa ako, tinitingin ko pa, ngumingiti pa ako para ma-unlock ko yung phone.
Loko, itatapat mo lang sa mukha mo kahit sa Android
nga,
may ganun.
Pero,
eh.
Pero wala lang.
Yung Android ko.
Tinatapanan niya ako, mukha daw matanda.
parang lolong nagpo-phone, ganun. Inon ko yung sa phone ko eh. Anytime na parang pipindutin ko lang yung screen, nag-unlock na kasi nga naka-on yung face recognition. Mm. Gara, no? Parang tangin na, hindi tayo ganun kateki kahit yun yung trabaho natin.
Nasa IT industry tayo, tapos di tayo ganun kateki. Wala lang, medyo ano kasi tayo, siguro nandun nga tayo sa yung mga millennial na nakasanayan na ano, isipin mo, di ba? Ngayon,
medyo contento, no?
Oo. Yung ngayon, pag nagko-concert, binubuksan na lang yung flashlight ng phone. Pero inabutan natin noon dati yung ano pa, lighter. Di ba? Yung ating ganun.
Tsaka may slaman pa. Para,
oo, yung tipong tayo kapag may concert. Naalala ko, nanood tayo ng Franco. Tayo yung isa tayo sa mga kumakanta lang.
Sumasabay
record, sumasabay lang. Pero yung mga nasa harapan natin, nakataas hanggang mula nung umpisa hanggang matapos yung concert, nire-record yung ano.
Hindi nila na diba? Enjoy, no? Pero inunawa ko na lang din kasi lalong-lalo nung COVID, pre. Pero yung magagandang recording lang yung binapanood ko. Nanonood ako ng mga live performance nila sa bar, sa gig. Kasi para lang mapakaram... Diba?
Shoot ng ano yun, yung katabi mo tapos yung maririnig mong boses yung kumakanta yung may-ari ng cellphone.
Para lang makaramdam ka man lang na nasa live band ka, nasa gig ka, lalo ng lockdown, 'di ba?
Naalala ko rin, naalala mo nung nag-year-end tayo sa Shangri-La, yung may parokya ni Edgar.
Oo, no, napaus ako doon eh.
Pre, isipin mo ha, ang isa sa mga pinaka napansin ko doon kasi nga 'di ba, panahon natin yan eh, diba, sa parokya. talagang tinugtog pa nila puro luma.
Mm-hmm.
Di ba? Makikita mo doon ko na parang na-separate yung kung sino talaga yung mga lumaki sa parokya. Yeah. Laban doon sa mga parang fresh grad na hindi sila makasabay doon sa mga kanta, then nagre-record na lang. Tapos tayong mga lumaki doon sa panahon ng parokya. Oo, natangin na, no? Kahit sabi mo naka-suit and tie tayo noon, puta, wala tayong pakialam. Slaman ko, slaman.
Sakit ng paa ko, sakit ng lalamunan ko, kakasigaw. Pero kasi, hindi mo rin masisi, pero yung iba, talagang kahit hindi panahon natin, nakikinig sa kanila eh. Wala talagang edad ng musika, pre.
Talagang... Kaya nga nagulat ako, pre, yung Jopay, sikat na sikat eh.
Pre, paano ginamit sa palabas?
Oo, ginamit. Napanood mo yan?
Ah, oo. Di ba ikaw nag-recommend nun?
Naganda ka.
Ano, pre, ganun na talaga yung mga timbre ng palabas ngayon eh. Okay naman.
Pero ano no, nagyayari talaga sa tunay na buhay no.
Hindi ko masabi pre, hindi naman kasi talaga alam mo 'yon. Parang
pero ikaw, sa tingin mo, 'di ba, parang ano eh biniting ka ng ending eh. Ano nga ang title nun?
Nakalimutan ko na pero
yun yung ano eh, puro what if, 'di ba? Uso ngayon sa TikTok 'yon, yung what if tas tugtog ng Jopa yung tutugtog, 'di ba? Yun yun eh.
Totoo. Parang
ano sa tingin mo ending nun? Ending ba nun is pipiliin niya yung si ano yung babae.
Hindi na
babalik siya. O babalik siya para ituloy yung kasal niya.
Hindi na ako nag-isip pre ng ano eh kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Basta pinanood ko.
Oo, no. Sira ulo rin tong pelikula nito, kasi, mga ganito rin talaga.
Ganun kasi talaga eh, lagi kang i-cliffhang eh, no? Parang
oo, talagang susubukin ng ano mo, no? Oh. Susubukin ng pagkatao mo lahat, puta na, di ba?
Totoo.
Parang nandun na lahat eh, talagang, tas parang sa huli pa siya na nagdadalawang isip. Parang sa dami na nangyari na na dapat nag-kiss sila, pero parang pinakita doon sa ibang multiverse eh. No? Ang kulit din nun eh,
ibang multiverse. May ganun silang nilagay na concept. Kasi nga, uso eh. Pero yun nga, parang ang hirap kasi pag may minahal ka rin pre na love story, ang hirap din tapatan ng iba, kahit sabihin mong local or hindi. Kasi yung isa sa mga ganyan ko na tinatandaan lagi pre, yung Eternal eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Pelikula yan?
Palabas yun. Ang bida doon pre si, ano, yung bida sa Titanic.
Si Jack?
Yung babae.
Jack and Jill?
Si Rose. Ano ba? Tapos yung bida, nakalimutan ko, sikat din yun. Pero maganda yun, try mo hanapin. Hindi ko lang alam kung nasa Disney Plus.
Meron akong pinanood eh, sa HBO Go. Maganda rin siya, tapos parang more on multiverse din yung kwento.
Love story din?
Hindi, sobrang weirdo. Na-search ko, HBO movie. Nakamutang yung title, Anything Everywhere, parang ganun.
Ay, yung parang ano, yung Asian. Napanood ko na yan.
Ito mo na.
Ikaw?
Yun, di ba? Oo, natapos ko last week. Gagi, diba, multiverse siya?
Ano nga daw eh, parang mas maangas nga daw sa Doctor Strange. Ewan ko yung kasabay niya.
Oo, hindi ano lang, title
basta na? May kasabay yan, parang na-compare siya.
Maganda, kasi, ewan ko ha, nauuso ang multiverse eh. No?
Pero ang galing nung pagkakagawa, ang ganda.
Oo. Ikaw ba pre, sa tingin mo sa ibang multiverse, ano si Memon?
Hindi ko alam.
Tanong ko na ata sa'yo dati to.
Hindi ko, baka ipis lang ako pre. Baka yan din, baka yan din sagot ko.
Yun nga sa sinasabi mo ano, dun sa tawag dito, sa sinasabi natin pelikula, di ba? May bato siya, may drawing siya.
Ano yun?
Meron siya sa ibang multiverse, bato lang siya, di ba?
Oo,
di ba?
Nilagay nila doon.
Kaya posible, mamaya ipis ka nga. Ako, mamaya humps lang ako, eh, di ba? Mga tipong dinadaanan lang ako ng mga sasakyan.
Pili mo maging ipis, pre, kasi pag may nuclear that time, buhay ka. Unless ikaw yung bagsakan, no?
Kahit nagunaw yung mundo, no? Di ba? Ito mo yung best friend ni Wall-E, di ba? Ipis, buhay pa.
Unless ikaw yung bagsakan ng bato. Pisak ka, pisak. Ayun. Parang ano ba? Ikaw
bro.
Ano ka, humps?
Humps ako. Gusto ko yung mga dinadaan-daanan lang ako. Para, alam mo yun, di ba? Less hassle.
Naalala ko yung, ano, yung kay Dr. Strange, yung baliktad yung, si, ano, traffic sign.
Oh,
traffic light. Yung go yung red.
Yung go green, yung red.
Yung stop, diba?
O kalatelo.
Tapos ano kaya mga masasarap na pagkain sa ibang multiverse, no?
Oh no.
Weirdo rin eh.
Malay mo tayo yung karne, no? Dun sa ibang multiverse.
Tas yung oo, mga... no? Tapos ano, tayo yung mga may tatakbi. Tayo may mga tatakbi pad. Tapos kumakain sa atin mga baboy.
Manok, mga namamalengke, manok, baboy, kambing.
Mura lang kaya si Buyas sa ibang multiverse. Tangin naman si Buyas eh. Namalengke ko kanina eh. Para nagluto pa pala ako ng lunch. So,
alam mo ba pre, nasisiraan lang ako niyan dati. Pwede kitang sendan ng picture ngayon gano'ng kadami si Buyas sarap ko.
Mo oh, si Buyas tatlong piraso, 60 pesos, halos 20 isa.
Tas, gago, paano, totoo ba? 60 oh, pesos? Man.
Halos tatlong piraso, 57 o, oh, halos 60. Diba? Halos 20 isa. Tas hindi siya yung normal na laki ah. Kasi parang...
Maliliit na. Bumili rin ako 80 eh. Liit eh.
Nung oh, yung ganyan lang kalaliit, no? Yung talagang ka-jolin lang. Mm. Ganyan kami nung New Year. Wala na yung mga malalaki.
Kaya nga may joke eh, no? Sabi sa mga sisigan, no? Ngayon yung damihan si Buyas nyo, guys.
Ano nga eh, pre? Nag-pork steak ako noon eh. Puta, ang yaman na ng pakiramdam ko eh. Baka pork steak yan. Subukan nyo mag-bistek ngayon. Subukan nyo mag-pork steak ngayon.
Yun daw yung mga possession na mapagyayabang mo ngayon eh. si diba? Buyas.
Panalo, no? Sabi nga nila eh, sa mga, ang tawad mga pinklawan, di ba? Kung nagtanim kayo na si Buyas, di mayaman na tayo ngayon.
Sabi ko nga kay Ninong dun sa farm, sabi ko, mga magandang pagkakataon ngayon mag-sibuyas, ha? Kasi, di ba?
Di ba? Isang sako niyan, puta, oo. Saglit 100,000.
Pwede mong ganun eh, pwede mong i-trade sa kidnapping.
Oo, di ba? Puta. Ano, isang sako ng sibuyas, iPhone 14, no? Wow, Pro Max, fully paid. Tangina, swap. Tangina, meron yan.
Mabilis alas 4 yun, gago.
Oo. Isipin mo ni Ultimo, ano eh, no? Ni Ultimo...
Pero patakin na, no? Parang unang nawala yung white. Di ba? White onion.
Oo, yung white.
Tapos ang ina-expect talagang natin, magiging 20 ang bigas, pre.
Hindi eh, oh, naging 20 piraso ng sibuyas eh, hindi naging, yung bigas
naging,
eh.
Naging 20 pesos, mahigit pa yung sibuyas. Isipin mo, tatlong pirasong parang may hugis lang na kalakihan. Mm. 80 yung bili ko. Sabi ko, ano to, puta? Nabubulok, diba? Nabubulok lang to sa rep ko dati. Tapos ngayon, puta ka na. Hindi mo na pwedeng hindi lutuin eh.
Oo, totoo. Kaya okay na okay din yung ano yun, yung... Kaya ngayon, tawag dito, pag nagluto ka ng bistek, wala lang sibuyas. Tipid pero gagamitan mo ng onion powder na lang, pampalasa na lang.
Baka pati yun, nagmahal, pre.
Di ba? Dayain mo na lang sa pampalasa kaysa bumili ka ng maraming sibuyas. Kaya, wala lang. Naalala ko nung nagbistek ako, tapos binaan ko, tangin ang yamang ko. Alam mo yun, papaawin pa, opo, tandami ko sibuyas. Pag ininit mo sa microwave sa opisina,
Tangina,
baka ngayon, bistik yan.
Ngayon kung titingin ka ng bibiling ano, sibuyas, tumitingin ka na sa presyo eh, di ka na basta dumadampot eh.
Oh, dati no, dampot ka na lang, wala kang pakialam kung magkano babayaran mo kasi para alam mo hindi aabot ng 20-30 yan kahit gaano karami. Putang ngayon.
May times pa daw pre na mas mahal sa ano, public market kaysa sa grocery.
Oo, oh, pre, posible kasi minsan sa grocery nag-aano sila eh, para nag-freeze sila ng price eh. Sa public market puta, talaga.
Ano yung bagsak, 'di ba?
Ako ano yung bagsak, tas ko ano presyo ng kabila, kahit saan ka lumipat, ganun din presyo.
Tas may lumabas pang meme noon nakaraan eh, na tinubuan na nung mga dahon yung sibuyas sa Nord daw.
Oo, ewan ko, posible kasi talagang alam mo naman tayo mga Pilipino, hangga't may pagkakataon maging gahaman, nagpapakagahaman tayo.
Tangin na.
Grabe. Pero,
ano na
oh, what a start. What a 2023. Start ng 2023. Pero,
oh,
ikaw pre, ano pa ba nilulook forward mo ngayong 2023? Kahit sabihin natin ngayong first quarter, ano nilook forward?
Ang hirap magsalita kasi, alam mo nga, hindi ko naman tinitignan yung, alam mo yun, number lang yun sa akin eh. Pero, bagay. Let's see na ano.
Ano ba gusto mo mangyari ngayong 2023? Itong first quarter.
sana naman matuloy na yung ano ko, 'di ba? Hindi na first quarter, at least this year sana ano, mabilis eh, nag-update agad sa akin yung bahay doon sa Malolos eh.
Ha, lilipat ka na. Oo, hindi pa, nga, hindi kasi pa. Pero napurnada ka diyan eh. Pero ginagawa na ba 'yan?
Oo, sabi nga sa akin pinapatag na daw yung lupa. So ayun, magandang ano 'yun, abangan this year. Pero ano pa ba? Yung work ko okay naman. Sa ngayon kasi parang alam mo 'yun.
Sana all.
Hindi,
pero don't go there.
May mga may mga plano, tayo. May mga plano pa this year, pero syempre ang hirap sabihin ng walang ano, 'di ba? Plano lang, walang execution. So let's see. Pero ewan ko, napag-iisip-isip din ako, dami ko ding iniisip, pero tsaka na natin pag-usapan.
Totoo, no? Talagang ako ba, actually marami kong iniisip right now, but syempre sabi nga natin itong podcast na to is for our own sanity, and syempre may mga decision din akong ginawa for my own sanity rin. So
tsaka pre, yung last umpisa. Year, 'di ba? Last year nag-30 ako, daming nangyari.
Oo.
So this year 31. Anong inaabangan natin? 'Di ba?
Eh di ingatan mo, sabi ko sa'yo magpaka-healthy. Siguro yun din ang target ko this year, no. Nagagawa ko naman siya before, so may mga dapat itigil na dapat itigil. Then ayun, looking forward na magka-baby sana.
Yeah,
ano na to? Ano naman tawag doon? Manifest, may na-manifest ko na.
Manood ka ng manifest sa ano, Netflix.
So, yun, yung mga nilook forward ko this year. Then, ano ako, pa ba?
Tatry kong sumalo ng kidlat this year.
Oy, ano pre ha? Si James Karaan pala sa kanyang kinuha sa akin.
Ay, kumuha na siyang baga?
Same lang sa'yo.
Wow, parehas pala kami ng mindset.
Yes, parehas kayo ng mindset.
Anong variant yung kinuha niya?
Baka top of the line.
Oh.
Nasa last episode nila. Ay. Kinash.
Ah, sige, papaki. Oy, mayaman, Kinash.
Oy. Baka boss James Karaan. Baka.
Laki kasi na sweldo nun eh, 300 kaya yata 400.
Oo. Per month, tapos, ha? Oo. So, ayun, masaya. Yung mga ganyan, natutuwa rin ako sa mga small wins, big wins ng kahit, alam mo, kahit di naman hindi natin siya naging tropa, but ano pa rin naman natin siya. Na-guess natin, oo. Ayun, magkakaroon sila ng ano, stand-up dito sa May Fairview. Kung gusto mo, parang 500 per head. Oh, ano siya? Chawarmahan yung place.
Kompleto sila?
Oo, kompleto sila. Ano yun, parang ng cool, the Cool Pal store. So, kung trip, Sabihan mo ako.
Sabihan mo ako. Ikaw ang malapit eh. Eh di kung sakali, sa'yo ako mag-i-stop over at sabay-sabay tayo pumunta doon.
Oo, oh, posible. Maganda. Parang Friday yon, so...
Susulpot-sulpot na lang ako sa podcast nila eh. Pagka, kunwari, gusto long ride, ganun. Tapos makikinig
ang kwento. Ako araw-araw pumapasok, so talagang... sila ang kabanding ko. Though, siyempre, itong episode, mga episode na nire-release natin, kasama yan. So, bukas, kung ma-release to, bukas ko ito pakikinggan.
Yung last episode natin, pinakinggan ko din sa biyahe nung nakaraan eh.
Kaya? Yeah.
Tawa ko ng tawa sa'yo eh.
Ayun po sa. Ay, may update ako dyan. So, nung New Year nga, di nasa labas nga. Na. Nasa labas nga kami. Na, edi, nandito, sa may tapat ng bahay. Doon lumabas din yung ano, kapitbahay namin, yung asawa, yung lalaki. Nasabi din daw sa kanya ng asawa niya yon, ng asawa niyang babae, na ganun nga. Kasi ano eh, OFW yun eh, so umuwi lang netong New Year. Tapos na-experience niya rin. Tapos talagang iisa kinuwento namin. So, ayun, maraming haka-haka at mga chismis. Pinagtatawanan na lang namin nung huli. So,
sinong nakatira dyan? Yung asawa?
Yung asawa. No, OFW yung lalaki.
Paano yun, mag-isa lang?
Kulit ka, ang kulit ka rin eh, parang sumalubong lang ng New Year dito. Tapos parang alas 4 ng madaling araw, flight niya pabalik ng SG. IT rin eh.
Oh, madali lang naman kasi talaga tumuhin pag SG eh.
Oo, oh, tapos ano yun, diretso trabaho pasok yun ha.
Yeah, ano, sipag ha.
Bayani talaga mga IT eh. No?
Yeah. Di, tsaka ang... para sa akin pre, kung doon ka nagtatrabaho, ang daling pagdating mo doon, ang daling pumunta kahit saan. Yung dito ka lang challenging talagang umuwi, tapos babiyahe pa punta sa bahay.
Para ka lang, ano yun, na taga Cebu, gano'n.
Oo, kasi doon, paglapag mo ng airport doon, may train na kahit saan. Magkakakonect.
Parang sa Hong Kong. So, hopefully, kung maayos din naman yung mga, ano natin dito, train system natin dito, no, ginagawa naman na, in progress naman na. No, sana.
Sana umabot sa airport.
Sabi ko nga, ang makikinabang na nito, yung mga anak talaga natin eh. Kasi talagang yung gaan yan, yung buhay na yan. Mm. Though maabutan natin yan, pero syempre mas makikinabang sila.
Sana matapos.
Oo naman, sana nakakaya naman, nandyan na yung mga poste, di ba?
Baka nasa apot-apon yan eh.
Hindi naman siguro. Yeah. 4 to 5 years... Oh, malay mo, though, this year, next year, may additional pag, lang.
Swerte na lang tayong ano, mabot ng 60, tapos makasakay pa tayo sa ganun.
Oo, diba? Isipin mo, puta, ginagawa yung subway, yung dugtungan ng from Taft, papuntang Bulacan na, diba? Tip mo naman malaking bagay yun.
The zombie apocalypse yun. Tangin na. Gag.
Ayun, ano pa ba mga nilook forward natin this year? Ay, syempre ako nilook forward kong ano, ma-meet and greet ang mga Engot Warriors natin dahil 2023 na, hindi pa rin natuloy last year.
Sabi ko sa iyo,
tayo sa kanila.
Pwede naman ano eh, mag-book na ng venue tapos punta na lang doon.
O nga, inisip ko nga pwede na by siguro by next weekend kung...
Yan na naman eh.
Palag na eh, oo, weekend. Hindi, kasi weekend naman na and parang tapos naman na yung mga gatherings eh. Kasi di ba parang tinapos din natin yung mga yun.
Hindi ako sigurado this month eh. May mga baka may mga biglang lipad ako ng probinsya.
Ah, bakit?
Ano? Family matters.
Uwi ka Siargao, yung kukunin nyo na yung lupa nyo doon?
Hindi. Baka sa mother side ko sa Leyte.
Ah, uy, ano na pala, congrats ha, yung RMGS ba, yung ba yung Malinaw Optical na?
Oo, pinalitan
na pangalan.
Oo, kasi ayun, dati.
Bagong taon, bagong pangalan.
Naka-repair shop dati, pero yun nga, naayos na. So, Malinaw Optical Shop na siya ngayon. So, kung gusto niyo magpagawa ng salamin, guys, pwede nyo akong EPM, yes. Pwede nyo EPM yung page namin. And anything na discount, sa akin lang ilalapit dahil...
Oo, dahil but, kay Memon lang ang discount.
Ako ang referral code nyo.
Nakakatuwa nga, nakita ko siner pa ni Nagabay, di ba?
Oo, Coach Sara.
Sina Coach Sara, di ba?
Sino pa?
Astig.
Ako, si Boss Jay, yung boss ko, na boss ko sa unang work, siner, so maraming salamat. Ay, shoutout din dun sa ano, nakalimutan ko yung pangalan, pero may business na silang in-open din na bake shop dito sa Marilaw. So, tatry kong bisitahin, inaaya ko yung mga kawork ko. Ayun, speaking of nilulook forward, yung mga kawork ko na dati naming boss yun, may plano kaming bumalik ng SGE, gagala ako sila dun, mga third quarter. Magbubok na kami as early as this quarter para makagala. Kasi mga kinakasal yung mga tropa ko eh, so kailangan ko silang bigyan ng galang kasama yung mga partner nila.
Maganda yan dahil, ayun, nilook forward ko rin na makaalis din kami ulit ni Mrs. mga ibang bansa ulit. So, walang, Japan, Korea.
Yan, gusto so, ko din sana pero hindi ko, gusto ko munang umulit sa SG bago sa Korea or Japan. Mahal sa Japan, pre.
Oo, though may matutuluyan pero syempre.
Ayun nga, no? Sasabay nga ako sa'yo.
Di ba? Masaya yun sa Japan.
Next year so, na.
This year yan, nag-aayos pa. Siyempre, ako, paso na yung ano ko eh. Yung, ang tawag doon?
Passport.
Oo, yun. Paso na yung passport ko. So, wag paparenew ako. Then, si Mrs. Ata, this year din. So, sabay na kami. Asikasuhin na lang. Asikasuhin na yan. Though, magkakaroon ako ng time para mag-asikaso ng mga yan. So, yun. Sana. Ayun nga, may na-manifest natin yan.
Mag-renew ka agad pa rin, mabilis lang. Kung gusto mo, bandang
Bulacan. Oo nga eh, mabilis na nga lang daw eh.
Bandang Bulacan ka mag-book kung laging puno sa Manila. Kasi parang, ang bilis lang. Nung dito ako sa ano eh, sa Malolos din ako nag-renew eh. Hindi ko lang alam kung meron dito sa Marilao and may Kawayan. Pero nung sakto naman na may lakad ako doon, tapos doon ko na pinuntahan. Mabilis lang, tsaka mas madali,
madalas ka doon.
Madali ang biyahe, oh. Mas madali ang biyahe kaysa Manila around.
Totoo naman. Dahil nung kaya ba? Nung Wednesday, pumasok ako maluwag pa. Pagdating ng Thursday, traffic na ulit. So, welcome back.
yan, isa yan sa mga pinag-iisipan kong trabaho kung babalik sa site. Ang hirap.
Daily. May plano na ba kayo? Di ba lumipat kayo opisina?
May once a month naman talaga kami. Pero yung kunwari,
hindi na masakit yun.
Kung maghanap ka ng iba, mamaya mag-require ng RTO.
Pero marami na. Sobrang dami na ng company ngayon na hindi na nila require. Kasi alam ko nga si isang nabay yung pinsan ko.
Dapat kasi talaga magbago ng ano eh, magbago ng rules dun si PS.
Accenture nga pre, wala silang year-end party na face to face. Sa sobrang dami na nila. Kumbaga hair na lang sila ng hair tapos naka-work from home lang.
Mm. Baka naman kung meron mga ano laki, lang close pre, teams mo lang.
Oo, yung mga gano'n na lang. Ang ano, no? Ang laking tipid na no? Wala ka nang binabayaran building, wala ka nang binabayaran renta.
Oo, tsaka yung mga pabigay mo ng pamasko, ano, edi doon na lang rekta mo nang ibigay.
Parang budget mo nun, IT asset na lang, tapos pa-deliver o pa-pick up mo na lang doon sa member, no? Laking tulong at laking pagbabago rin sa industry.
Dapat naman talaga pinayagan dati pa yan. Isipin mo na lang, laki na nga ng tax natin, papagurin pa tayo araw-araw pumasok.
Totoo diba? Yun, pre.
Doon na lang tas sila bumawi. Doon na lang sila bumawi, payagan nila tayo magtrabaho lagi sa bahay.
Oo.
Diba, ewan ko ano bang issue, diba, napagkwentuhan na natin yan, kung bakit ba nire-require dahil nga doon sa PESA ba yun?
Oo, dahil sa PESA. Hmm. Pero
may rules kasi, so sinusunod lang naman din. So may option naman na pwedeng gawin na ganito. Edi, so be it.
Kaya okay na rin. So yun, sana mangyari lahat ng mga minamanifest natin ngayon. Dahil ito ay manifesting episode.
Parang para sa akin, isa itong ano eh, halo-halo.
Halo-halo, pero halo-halo siya. Sobrang positive lang din. Siyempre, sasalubungin natin ng positive lang. And siyempre, ano tayo, grateful tayo sa lahat na nangyayari sa atin.
Oo, tsaka pre, ano, everything talaga happens for a reason. So, anything na anong makuha mo ngayon, yung mga decision and mga mali at tama, masaya at hindi. Alam mo, may reason yan. Kaya,
totoo.
Nandito lang ako pre para sa'yo.
Uy, putang, para sa akin pala yung message mo. Kala ko para sa lahat.
Para sa lahat. Pero yan nga, kung ano man, alam ko, may pinagdadaan
ka din. Oo, pag financial naman, wag sa amin. Ha?
Wag sa, lalo, wag ka na mag-attempt, mag-chat nung... May binabayaran na akong malaki monthly.
Oo, huwag na kayong mag-attempt dahil kami may mga binabayaran. Yeah. Pero, kayaan. Ano tayo, kayod lang. Kayod kalabaw. Kayod kalabaw, wag kayod kuneho.
Kayod kalabaw, kayod tulog. Parang minsan pre, yun nga, di ba, kumuha ko bagong problema. So, sinusulit ko na lang. Talaga.
Problema ang puta.
Oo. Kasi syempre, yung gagawin mo sa problema, so solutionin mo. So, yun. Sinusulit ko na lang talagang pang service. Kaya,
Dapat naman eh.
Kesa naman sa ano, di ba? Nagbabayad ka, tas hindi mo ginagamit.
Oo, mahirap yun.
Ayun.
Na binabayaran mo, tas nakatenga lang. Pero kung binabayaran mo, tas araw-araw mong gamit, eh, sulit na.
Tsaka ang ganda ng flow namin ni, ano, nung bumili ng una ko. Kasi nga, nakaka-menos ako ngayon sa monthly.
Oo, siyempre. Yun naman talaga purpose ng kaya nga mga binenta yung isa mo eh.
Kaya kami nagkasundo din ng ganong setup. At least makabawas sa buwan-buwan. Oh. Malay mo, tulad naman dun sa sedan, may 1 year pagdating ng ika-apat na taon. Parang ready na ako matapos yung whole year. So, malay mo, this year din, mga 3 years pa lang, baka tapos ko na yan. Pero nandun lang yung
pera. Kaya yun. Oo.
Hindi naman kasi uso bang advance pagdating sa sasakyan?
Depende yan pre, kasi sa bahay pwede. Kaso parang dito sa amin, dito parang every December mo lang pwedeng gawin. Hindi mo siya pwedeng gawin na monthly ka nag-advance. Pero kasi auto-debit ka ba?
Oo, naka-auto-debit.
Oo, edi ilagay mo lang doon. Oo, nandun lang. Alam mo yun?
Alam mo, ako pa nga nangungulit. Ako pa nga nangungulit na di pa ako sinisingal or what.
Makikita mo yun. Makikita mo kung anong date sila sa month babawas. Kasi ganyan yung sa bahay namin. Though naka-online banking, chine-check ko kung kailan sila mabawas. Though, edi alam ko na, kailan ko siya lalamnan. Mga tipong ganun. Makikita mo yung workflow nun.
Ah, ito na oh. Saktong nag-uusap
diba?
Tayo.
Sakto.
Wala pang kinukuha sa akin pero naka-loan. Saan nila ibabawas to?
Sa lahat ng account mo.
Gago.
Sa savings, sa payroll, tangina pre, magulat ka. Tangina, ba't binabawas to sa lahat? Gago ka yan. Pati sa GCash, kung may paymaya ka.
Gago.
Magulat na.
Oy, February na 'yung simula nung bayarin ko.
Ah, ano ba 'yan? Buy now, pay later?
Hindi, di ko alam. Parang na-late lang siguro ng booking.
Ah.
Pero kasi nagamit ayun ko yung mga card ko eh. Nagamit ko yung mga card ko sa mga bagay-bagay. So, nagtatabi na lang tayo. Ngayon nag-check eh, no? Takin ang galing.
Pero yun, sana rin, manifest din natin kung makapag-business tayo this year. So, okay din. Kasi alam mo yung ano, pinsan ni Mrs.
Yeah.
Andito sila noong Pasko eh. Di Pasko. Then, ano yun eh, yun yung meron parang seafood na kainan sa may Ubando. Then, talagang lumalaki na. And, masarap yung timpla niya actually sa mga seafood niya. Even dun sa seafood rice, yung timpla nung rice niya, masarap. So, tinanong ko siya, sabi ko, nagpa-franchise ka na ba? So, sabi niya, inaaral niya, pero medyo mahirap nga daw ang franchising. Pero yun, may mag-open na siya ng bago niyang store sa may Santa Maria.
So, iba muna pangalan?
Hindi, same. Same yun. Pero kanya pa rin, hindi siya franchise.
Ah, same owner. Branch. Same owner, branch.
Branch, same branch.
Arali mo.
So, oo nga, masaya. Sabi ko, pwede dito yan, yung mga seafood. Kasi nga, seafood, Ubando. So, andun talaga. Marami-rami talaga doon. So, baksakan. So, yun yung opportunity. And nakakain na kami doon yung mga ilang beses na. So, papalag siya sa masa, to be honest. Pero, pag ano pa rin talaga, no?
Pwede bang, ako nga, pwede ka bang makapag-uwi ng, ano? Pwede ka makapag-uwi ng frozen para matry natin dyan?
Tignan natin. Mga, hindi, order tayo. Tuna pa nga, mga ganun.
Ano, nakakapag-deliver?
Dun, eh. Oo, kaya yun. O kaya, pag ano, dyan tayo, ano ka ba? May kawayan lang, may kawayan ka lang, Ubando lang yun. Abot dyan.
Oo nga, no?
So, ayun, yung mga tipong ganun. So, tingnan natin. Sa, pagdating kasi talaga sa pagkain, ang babalikan timpla, yung lasa, di ba?
Mm.
Yung, ano ba yung, ano ba yung pagkakaiba mo dun sa iba?
Yung na, kanin.
Oo, kanin mo panis, di ba? Lugaw mo, basang tubig, ay, basang bigas, basang kanin.
Gago.
So,
ayun, pids.
Ayan, oo, mga nilook forward ko. Nilook forward ko rin na, ano, makajam si, ano, si Ode, yung sa vlog niya, sa IT, sa pagkain.
Oo nga eh.
Di na natuloy, may message
ko siya. Yung kakain dito tayo ko na eh.
Kakain tayo. Hindi, di ba sabi ko, minessage ko siya, gusto nga daw niya matry yung ano dito, yung malapit dito sa amin, yung Indian food. Ito pala, pre. May nag-resign kasi na director sa amin na Indian. E di, nakakwentuhan ko, kasi may barkada ako Indian eh.
Hmm.
Yeah, may barkada ako Indian. Yung Indian kong barkada, never kumakain ng meat.
Hmm.
Kahit anong meat, talagang never. Baka puro gulay lang sila. Siya. Hindi, veggie meat talaga. Tapos tinanong ko, kasi ang pagkakalam ko, pag Indian ka, hindi ka talaga kumakain ng karne. Pero yung Indian restaurant dito, may baka, may chicken, may kambing, may lamb, mga tipong ganun. So, tinanong ko siya, kasi nga naguguluhan na ako eh. Sabi ko sa kanya, traditional ba na hindi kumakain ng karne ang mga Indian? Yung pala, hindi. Pero parang may dalawa silang class na yung isa talaga, pure vegetables lang. Then yung isa, yung kumakain niya ng mga meat. So, dalawa pala. So, wow. Hindi siya. Kala ko talaga, ano.
Dagdag kaalaman.
Oo, kala ko sinungaling yung mga kumakain ng meat. Kasi talagang, ang kinalakihan ko, alam ko, mga Indian di kumakain. So,
baka naman ayun, vegetarian medyo, lang yun.
Hindi eh. sila yung mga traditional eh, sila
may
yung
tawag
mga
doon, ano pa pala. Vegan ba 'yun?
Oo, sila yung mga fixed marriage pa, yung mga tipong ganun. Depende rin daw sa mga gods na ano na sinasamba nila, kasi 'di ba may mga gods sila na hayop. So, yung mga sumasampalataya doon, hindi sila kumakain ng meat.
Naalala ko si Rajesh. Eh.
Oo, di ba? Yun nga, kaya sabi ko, weird ah, pero kala ko talaga before, kasi nga nung college friend ko nga, talagang tumambay kami sa bahay nun, talagang pure, ang pinakamit lang nila parang tofu, veggie meat kung tawagin. Tofu na may timpla.
Oo, oh, kasi nga, di ba, pag tofu, nilalagay natin sa lugaw, parang karne.
Tapos parang ang isa sa mga pinaka nakakatuwa na ano, kasi alam ko yung parang bread nila eh, tawag doon chapati. Hmm. Nung nasabi ko yung chapati, parang natuwa siya. Alam mo yun, pagkwentuhan ako in English ah. Kaya nakakatuwa rin. Try nga natin. Huwag ngayon, wala ako sa wish eh. Nakakatuwa lang, nakakatuwa minsan kami makakakwentuhan ng ganun. Tungkol sa ano nila, culture nila. So, nakakatuwa. Wala, na-share ko lang.
Oo. Ganda. So, yun. Magandang ano, dagdag kaalaman ngayon 2023.
Oo, no, na hindi pala lahat ng Indian
may
is class
pala,
vegetarian.
May dalawang class pala.
Hindi naman, oo, dahil may dalawang class. So, nakakatuwa, sobrang nakakatuwa. Kaya, ayun, though yung nakausap ko rin, ano siya, vegetarian, di siya kumakain ng meat.
Oh.
Mm-mm. Pero na-explain niya sa akin ng mabuti. Bakit may kumakain ng meat, bakit yung iba vegetarian. So, ayun, nakakatuwa. So, ano pa ba? Anything else, pre?
Nawala kayo, no?
Walang hiya ka, nagtrabaho ka ata.
Hindi, nagpa-prepare ako ma-upload natin agad.
Kasi ako, after na ito, baka may puntahan lang kami saglit.
Kasi then, puro ka pagkain, nagugutom tuloy ako.
Oo, oh, pupunta kami sa Great Misses, then lagari na ulit ako na kakalaro.
Ano pre, so, maganda, bitinin natin tong kwentuhan natin, tuloy natin.
Oo,
kasi nga, lalakad din ako eh.
Final na, hindi naman final, isa sa mga nilook forward ko makapag-record tayo sa isang ano. Kahit dito, set up
sabi
tayo.
Sabi ko sa'yo,
ng,
pupuntahan
ano,
kita eh, doon tayo.
Oo, tas diretso laro na rin tayo dahil isa lang naman yung kwarto ng ano.
Ano bang
ng
iniisip kong laro? May iniisip akong laro eh, na laban.
Oo, iniisip ko ng laro para kung ano, may sabi ko may karga pa yung account ko.
Baka makabili ka nung ano, yung parang Dragon Ball fight na ano. Parang
yun, kine-check ko rin pre, naghahanap din ako ng parang story mode na kasi nakikita ko
ano
mga
bang
Dragon Ball ngayon eh.
Ano bang tawag doon? Yung parang ano lang siya, yung parang laban lang. Parang alam mo yung nilalaro natin sa joystick.
Multiplayer.
Multiplayer. And ano tawag doon? Yung alam mo yung nasa arcade ka, tapos yung
yun nga.
Marvel versus Capcom. Ganun yung dating na Dragon
versus,
Ball.
Mga versus. Oo, yun nga. Naghahanap din ako noon. So, may nakikita nga ako yung mga Injustice 2.
Magdadala ba akong sarili kong controller?
Hindi, nakadalawa na controller ko.
Hindi, isip ko, bibili lang akong controller pero daw bibili PS5.
Pwede naman, di ba?
Nagagamit sa PC yun eh.
Kunyari, Royal Rumble, di ba? Yung pang-wrestling, apatan, diba? Royal Rumble. So, yun, masaya.
Actually, last year, napapaisip ako kung bibili ako ng Switch or Steam Deck or PS5. So, sabi ko,
grabe yung Steam Deck, no? Tangina.
Itatambay ko muna sa, parang ipapark ko muna yung decision making na yan hanggat hindi ko natatry lahat.
Oo, alam mo, yun din ang gusto ko rin, di ba?
Steam
parang
Deck,
plano.
Diba? Tangina.
Oo, tanga na ng Steam Deck. Grabe yun. Ang laki, puta. Malaki pa siya sa Switch OLED.
Ganda.
Malaki pa siya doon.
Ganda.
Oo. Tapos yung resolution
park,
niya.
Park muna.
Chaba. Ano nga, yun yung sakto, may experience mo pag dumalaw ka dito. Experience mo na yung ganda.
Kasi yung Switch na, nakagamit na ako ng Switch eh. So yung Steam Deck tsaka PS5 na lang. Kasi parang balita ako, ano eh, dumami na yung supply eh. Hindi na, ano eh, hindi na ganun ka-traffic yung
ano na?
Nakabili ka na eh.
Oo, tapos parang apat pa yung bundle na laro. So, isipin mo, ang isang bala, nag-range siya ng 2,000 plus ang isa. Depende sa, syempre, depende din sa title ng bala.
Nanawa na yung mga hoarder eh. Buti nga, ganun.
Oo, buti nga eh. Pero yun nga, siguro kasi lumuwag-luwag na. Kasi nilabas ang PS5 pandemic eh, diba? So, pahirapan. Ngayon, hindi na. So, ayun, sa mga nagbabalak pumili ng PS5 this year, guys, pumili na kayo. Ang ganda. Putang ina. Yun lang masabi ko. Putang ina. Ang ganda. Pero syempre, dapat yung TV gagamitin nyo is 4K para ma-experience rin yung ganda talaga ng resolution.
Ayun pala, kung may ano kayo, mabigyan nyo ako ng idea kung saan may nag-gumagawa ng TV.
Ayan, o.
Power supply lang ato yung problema ko eh. Pero may malapit dito.
Edi, ibalik mo.
Edi na,
wala na bang warranty?
Hindi, wala na. Tagal na yun eh. Pero madali lang daw gawin eh. Sabi lang sa akin, daling ko. Yung nga lang, hindi ko pa alam kung saan ko dadalin. Ang dami ko nang nakausap.
Ayun, sakto-sakto
may
lang.
May nag-ano kasi, nag-home service kaso, baka di na umuwi dahil kay Jack.
Oo nga eh. Mamaya, pag nag-home service, may extra service pa yan.
Gago. Baka kainin ni Jack eh.
Basta hindi ikaw yung kakainin. Yun ang pinaka-importante
dyan. Wag ako. TV lang tayo, TV. Gago ka talaga.
Oo. Kaya yun, guys. Maraming salamat. At Happy New Year sa inyo. At syempre, samaan nyo ulit kami hanggang sa susunod na episode ng Engo! Silo! Happy New Year, everybody!